Līdz šim COVID-19 pandēmija visā pasaulē ir prasījusi jau vairāk nekā 180 tūkstošu cilvēku dzīvību, bet inficēto personu skaits ir pārsniedzis 2,6 miljonus. Pasaules valstu panākumi cīņā ar koronavīrusu izplatību ir dažādi. Kamēr vienas joprojām turpin ievērot stingrus ierobežojošos pasākumus, daudzas sāk domāt par pašizolācijas un karantīnas noteikumu mīkstināšanu, galvenokārt aizbildinoties ar nepieciešamību pēc iespējas ātrāk sāk ekonomikas sildīšanu. Taču Pasaules veselības organizācija šodien ir brīdinājusi, ka milzīgam optimismam pagaidām pamata nav. Kā norādījis organizācijas vadītājs Tedros Adhanom Ghebreyesus, vīruss nekur nepazudīs vēl ilgu laiku.
Most countries are still in the early stages of their epidemics.
Daudzas valstis joprojām ir tikai epidēmijas sākotnējās fāzēs. Dažas no valstīm, kuras tika skartas pirmās, tagad atkal sāk redzēt inficēto personu skaita palielināšanos. Varat nešaubīties, ka mums priekšā vēl ir tāls ceļš ejams. Šis vīruss ar mums būs vēl ļoti ilgu laiku.
For a long time.
Šie brīdinājumi izskanējuši laikā, kad ir saņemts visai satraucošas ziņas gan no Ķīnas, gan no Amerikas Savienotajām valstīm. Kā paziņojuši Hongkongas universitātes pētnieki, ja pašreizējā COVID-19 saslimšanas definīcija tiktu piemērot agrāk, Ķīnā reģistrēto inficēšanās gadījumu skaits būtu daudz lielāks. Pašlaik Ķīnā reģistrēto COVID-19 slimnieku skaits ir aptuveni 83 tūkstoši. Taču, ja, piemēram, tiktu izmantota piektā no līdz šim izdotajām septiņām slimības definīcijām, jau līdz 20. februārim saslimušo skaits būtu pārsniedzis 232 tūkstošus. Ķīna ir pamatīgi kritizēta par to, kā tā ziņoja par COVID-19 saslimšanas gadījumiem, un kritika vēl vairāk pastiprinājās pēc tam, kad oficiālā Pekina pagājušo nedēļu atzina. Nāves gadījumu skaits Uhaņas pilsētā ir divreiz lielāks nekā iepriekš ziņots. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo šajās dienās vainu par nepatiesu ziņu sniegšanu uzvēlas Ķīnas komunistiskajai partijai. Savukārt Ķīnas vēstnieks Savienotajās valstīs Cui Tiankai izteicies, ka vajadzētu nopietni pārdomāt abu valstu attiecības, jo amerikāņu politiķi esot pārņemti ar centieniem kādu vainot, izplatot nepamatotas apsūdzības. Tikmēr satraucošas ziņas saņemts arī no Amerikas Savienotajām valstīm. ASV pašlaik ir pasaulē visvairāk slimības skartā valsts ar vairāk nekā 840 tūkstošiem inficēšanās un gandrīz 47 tūkstošiem nāves gadījumu. Stanfordas universitātes pētnieki ir atklājuši, ka pirmie COVID-19 nāves gadījumi valstī patiesībā ir reģistrēti vairākas nedēļas agrāk nekā sākotnēji domāts. Arī patiesais saslimušo skaits, piemēram, Kalifornijas Santa Klāras augubalā, varētu būt pat aptuveni 50 reižu augstāks par oficiāliem datiem. Tāpat tiek uzsvērts, ka situācija ir ļoti sarežģīta ne tikai tādās attīstītās pilsētās kā Ņujorka, kur pieejams mūsdienīgas medicīnas iestādes, bet arī, piemēram, Navajo nācijas apdzīvotajās teritorijās, kur daudziem ASV pamatiedzīvotājiem joprojām nesot iespēju nomazgāt rokas pie tekoša ūdens. Tieši tāpēc ASV slimību kontrolas centrs ir aicinājis amerikāņus sagatavoties otrajam, iespējams daudz postošākajam koronavīrusa izplatības vilnim. Pasaules veselības organizācijas eksperti ir ieteikuši saglabāt stingros ierobežojošos pasākumus līdz brīdim, kamēr netiks atrasta vakcīna pret koronavīrusu vai arī pietiekami efektīva ārstniecības metode. Vairākās valstīs pašlaik ir uzsākta vakcīnu izmēģinājumu uz cilvēkiem, taču pat optimistiskākās prognozes jauno vakcīnu nesola ātrāk kā vien pēc vairākiem mēnešiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.